Ebyonga tubitadde ku mabbali namutikwa w'enkuba yabadde mu kibuyago w'amaanyi kw'ossa ne muzira. Alesa amayumba agasoba 30 nga gatikkuseeko obusolya, ng'abatuuze abawerako tebakyalina we beegekaluba, nga n'ensuku zaabwe omuli n'ebirime ebirala byonna birese bigeyazeddwa mu Lugazi Central Division, ssaako mu Division ye Kawolo ne mu bitundu bya Division ya Nejjembe mu munisipaali ye Lugazi mu disitulikiti ye Buikwe. Okusinziira ku Hassani Waswa, ng'ono nno y'akwatidde ekibiina kya Nuupu Kaada ku bwa ssentebe wa Lugazi Central Division, asabye minisitule y'ebigwa bitalaze okuvaayo mu bunnambiro eyambeko abantu bano abafunye obuzibu buno.
Enkuba yabadde mbi nnyo, bakosezza abantu baffe. Waliwo omukyala we Nakazadda, omukyala mwetali n'ennyumba ye nga tasobola kutambula. Twawonye buwenyi Katonda kutusaasira omukyala oyo butafiira mu nnyumba, kuba enkuba yazze n'ekikulako akasolya. Omukyala ali omwo mu nnyumba, taliimu ngeri gy'ayinza kuva mu nnyumba, alimu yekka. Amazzi ne gabeera omwo mu nnyumba na akasolya kavudde ko tebannaffe ab'omu kinyolo, bannaffe ab'eggeregere, bannaffe ab'ennamme, ng'obusolya enkuba yabuggyeko. Njagala okukubira gavumenti ya wakati ejje ekitegeseyo bigwa bitalaze esobole okujja okudduukirira bannaffe, kuba bali mu mbeera mbi. Tonyawo okusula abaana bwe bakubadduukiza tewali naffe bennyini nnyo obaolyawo ng'abakulembeze aba wansi tetulina ngege tuyinza kubadduukiza nga twetaagisaamu omukono ogw'amaanyi ogwa gavumenti ya wakati naddala minisita y'ebigwa bitalaze.
Ate ya Luna Shabani Kalema, ssentebe wa NRM wa Division ye Kawolo, ng'ali wamu ne ssentebe w'ekyalo kya Luyanzi Lawrence Ssentongo, bategeezezza nti ku byalo byabwe bakoseddwa nnyo kubanga ennyumba eziri eyo mu 10 ziri ku ttaka, ate endala 12 obusolya tekuli.
Abantu tyetisa bulungi naddala mu ggombolola yange yekkolo mu kitundu kyakayita Luyanzi kisangibwa wano waggulu ku ggombolola. Amayumba galina gali 10 gali ku ttaka, era n'abamu abaana abaakoseddwa bali Kawolo mu hospital nga bulooka zibakuule. Ka n'olwegyo tusaabaga yeyambe ku bantu bano
wotafuna obuzibu bw'enkuba Luyanzi kisangibwa mu lukwa gw'ekitega era nga kiri mu ggombolola ye Kawolo. Ennyumba z'abatuuze eziwera ddala 12 zaavuddeko obusolya, era zonna ezimu ziri ku ttaka. Twafunira abaana babiri bakubiddwa gibulooka bali kusanda mu ddwaliro e Kawolo, n'omukyala omu gye baamutemya omutwe.
Ate mu kwogerako n'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti ye Buikwe, Meeja David Matovu, asabye abakulembeze b'ebyalo ebyakoseddwa okwatagana obulungi ne ba Town Clerk okulaba nga bawandiika abatuuze bonna abakoseddwa, olwo nno basobole okuba nga bayambibwa.
Amawulire si malungi. Abantu baffe mu bitundu eby'enjawulo ebya Buikwe disitulikiti, enkuba y'eggulo iseemu si bulungi ate nga tubaddemu kasana. Ngogeza ng'ebitooke ebibadde nga birina kasana, tebuyazze n'ekibuyaga n'olulimba olubaale, ebyonooneka bingi byagudde, bakyalina kasooli, mayumba. So embeera si nnungi, naye nkubiriza.